Radijska kateheza.
Dobar večer, spoštovani, spoštovane. Dobrodošli v delavnici molitve in življenja skupaj z molivcema Anjo Zeme iz Celja in Stanetom Kobalom iz Ajdovščine. Skupaj z njima bomo preživeli eno kratko molitveno urico. Pa najprej povejmo na začetku, kaj potrebujemo za lažje spremljanje te kateheze oziroma molitve.
Za današnjo oddajo si pripravite zvezek, torej duhovni dnevnik in svinčnik, da si boste vanj lahko kaj zapisali. Potem boste potrebovali še molitveni priročnik srečanje in pa seveda sveto pismo. V vsaki oddaji prisluhnemo odlomku iz svetega pisma in današnji odlomek je iz Lukovega evangelija, 7. poglavje, od 36. do 50. vrstice.
Naj spomnimo tudi, da imate vsa besedila, ki jih potrebujete za aktivno spremljanje oddaje, objavljena na spletni strani dmz.si. No, sedaj, ko imamo vse to pripravljeno, lahko skupaj začnemo oziroma nadaljujemo to oddajo.
Pri tej oddaji, ki bo namenjena spravi in notranjemu miru, goreče prosimo, da bi se v naša srca obilno razlila tolažba najvišjega. Začnimo to dajo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen. Amen.
Molitev k Svetemu Duhu. Pridi, Božji Duh, pošli iz nebes svojo luč. Ljubeči Oče v bogih, dar sijoč v svojih darovih. Luč, ki preseva duše, studenec največje tolažbe.
Pridi, sladki gost srca, počitek za naš napor, predah v trdem delu, sapica v vročih urah, radost, ki obriše solze in daje moč v bolečini.
Prenikni odno duše, Božja luč, obogati nas. Poglej praznino v duši, ko tebe ni v njej. Poglej na oblast greha, kadar ne pošleš svojega diha.
Napoji žejno zemljo, ozdravi bolno srce, izmi vse madeže, uli mrazu živo toplino, ukroti neukročenega duha, vodi tiste, ki skrenijo s poti.
Podeli svoje sedmere darove, poveri svojih služabnikov. Svojo dobroto in milostjo poplače vse napore. Reši tiste, ki se skušajo rešiti, in daj nam svoje večno veselje. Amen.
Po tej molitvi k Svetemu Duhu bomo pregledali delo prejšnjega meseca.
Ob koncu februarske radijske oddaje iz duhovnosti delavnic molitve in življenja smo vas povabili k aktivnemu delu doma. Prebiranju Božje besede, molitvi izročitve in da vse to prenesete v svoje življenje. Če ste kaj lepega doživeli v odnosu z Gospodom, vas povabim, da zapišete in jo z nami podelite tako, da jo pošljete na enoslov info@dmz.si.
Svojo izkušnjo preteklega meseca pa bo z nami podelila Anja.
Ja, iz prejšnjega meseca mi od Božje besede ostajeta najbolj dve, in sicer iz Jeremije, kjer Gospod pravi: glejte, kakor glina v lončarjevi roki, tako ste vi v moji roki. In po teh besedah mi Jezus pravi, oziroma tukaj najbolj začutim, da je Gospod dober in usmiljen in da sem mu jaz pomembna. Potem je pa še tu iz Siraha, in sicer: uzranaj svoje srce in ustrajaj, ne prenagli se v trenutku spopada. Ker slišim, kako mi Gospod govori, da moram biti v drži zaupanja in pa potrpežljivosti. Glede molitvenega načina izročitve mi je pa res zelo blizu, ker me najbolj osvobaja in pa pomirja. Sicer se zna zgoditi, da se misli moje temu upirajo, vendar če pa mi molitev izročitve uspe, lahko z njo res odložim vse tisto, kar me obremenjuje, in pa posledično se vame naseli mir.
K Kakšen pa je namen današnje oddaje?
Namen današnje oddaje je Zgodi se tvoja volja. Izročitev ni pasivnost ali vdanost v usodo, kakor bi lahko kdo pomislil, ampak izročitev pomeni molčeče in zaupljivo sprejemanje vsega, kar Bogoče hoče ali dopusti v našem življenju. Na svojem popotovanju k Bogu naletimo na hude ovire, na upornosti, sovražnost, apatijo, jezo. Te ovire lahko odstranimo samo s pomočjo vseobsegajoče sprave. Z njo lahko pomirimo strasti, ozdravljamo rane, pozabimo žalitve, sprejmemo boleče dogodke, odpustimo drugim, odpustimo sebi in mogoče tudi Bogu. Z njo pustimo Bogu, da naše srce preoblikuje v prebivališče miru. Kot smo v prejšnji oddaji rekli, bolečina plus ljubezen z veliko začetnico je enako mir.
Tudi nocoj bomo, kot smo povedali na začetku, prisluhnili kratkemu odlomku iz Lukovega evangelija, 7. poglavje, 36. do 50. vrstica.
Slišali bomo zgodbo grešnice, ki je bilo odpuščeno. Na za vse tiste čase prestižni privatni zabavi, kjer je bila mogoče zbrana vsa farizejska elita, do Jezusa pristopi žena, ki je v mestu veljala za grešnico. Ne meni se za poglede in opaske, ampak naredi, kar ji veli srce. Med farizeji pride takoj do pomisleka, ki ga izrežejo besede, ko bi on vedel, kakšna ženska je to. Jezus pa ne obsoja, tudi farizejev ne. Preprosto jih poduči, grešnici pa odpusti. Odprimo sedaj svoje srce in s pričakovanjem prisluhnimo, kaj nam želi prav ta Božja beseda danes povedati. Po odlomku, ki ga bomo sedaj slišali, naj Božja beseda še nekaj časa odmeva v naših mislih, srcu.
Evangelij po Luko. Nekdo izmed farizejev ga je prosil, naj je z njim. Ko je stopil v farizejevo hišo, je sedel za mizo. In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica, izvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, je prinesla alabasterno posodo dišavnega olja in vsa objokana odzadaj stopila k njegovim nogam ter mu jih začela močiti solzami. Brisala mu je noge z lesmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem. Ko je to videl farizej, ki ga je povabil, je sam pri sebi dejal: ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika in kakšna je. Vedel bi, da je grešnica. In Jezus mu je odgovoril: Simon, nekaj ti moram povedati. On pa mu je rekel: učitelj, povej. Neki upnik je imel dva dolžnika. Eden mu je bil dolžan 500 denarjev, drugi pa 50. Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpustil. Kateri izmed njiju ga bo bolj ljubil? Simon je odgovoril: zdi se mi, da tisti, kateremu je več odpustil. On pa mu je rekel: prav si presodil. In obrnil se je k ženi in rekel Simonu: vidiš to ženo? Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge. Ta pa mi je solzami zmočila noge in jih obrisala svojimi lesmi. Poljubil me nisi. Ta pa ni nehala poljubljati mojih nog, odkar sem prišel. Glave mi nisi mazilil z oljem. Ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge. Zato ti povem, odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila. Komor pa se malo odpusti, malo ljubi. Nje pa je rekel, odpuščeni so tvoji grehi. Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti: kdo je ta, ki celo grehe odpušča? On pa je rekel ženi: tvoja vira te je rešila. Pojdi v miro. Božja beseda.
Bogu hvala. Morda kakšen odmev na prebrano Božjo besedo?
Najbolj me nagovorila tale žena, ki je bila res mogoče polna greha, vendar je v sebi nosila še dosti večjo ljubezen in ponižnost. Ni se ozirala na to, kako jo bojo sprejeli, ni vedela, kakšen odziv Jezus bo imel, ni se ozirala na finančno situacijo, ki ti je pripravila alabastrno posodico z dišečim oljem. Nije bilo samo pomembno nekaj in to je, da se približa Jezusu, ki je ljubezen. In ni se zmotila, resnično je bila sprijeta in celo povzdinjena nad vse tiste, ki so se imeli v svojih očeh za nekaj več, kakor pa ostali.
Sedaj bomo prisluhnili kratkemu razmišljanju ob današnji temi, ki govori o odpuščanju in ljubezni.
Povabimo vas, da si ob tem razmišljanju zapisujete misli, ljudi in dogodke, ki vam bodo prišli na misel ob poslušanju. Kajti želimo se osvoboditi tega, kar nam ne dovoli biti srečni. Današnja Božja beseda nas je popeljala na gostijo, na katero je prišla tudi nepovabljena žena, javna grešnica. Predpostavljamo, da sta se z Jezusom že prej imela priložnost srečati, da je ona videla njegova dejanja usmiljanja in ljubezni, ne na način krstnika, ki je pred odpuščanjem zahteval pokoro, temveč zastojn brez pogojev. Bila je prepuščena valovom življenja, Jezus pa je pokazal pot. Tako je pričela stopati po poteh pravičnosti in pričenjala ljubiti.
Gostija je bila na vrhuncu, ko je na presenečenje in začudenje vseh navzočih stopila v dvorano, pokleknila k Jezusovim nogam in začela neutolažljivo jokati in svojimi solzami umivati Jezusu noge. Obrisala jih je z lasmi in pokrivala svojimi poljubi. Med vsem tem prizorom žena ni spregovorila besedice, temveč je vzela alebastrno posodico z dišavami in mazilila učiteljevo glavo in noge. Jezus in tudi drugi gostje so ostali brez besed. Na koncu pa je bilo slišati Simonove besede graje, ženinega vedenja in očitanja učitelju. Ko bi bil ta prerok, bi vedel, da sta v tej ženski samo nepoštenje in greh. Jezusovo občutljivo srce je zaradi teh besed gotovo ovila žalost in je dejal: Simon, ti ne vidiš v tej ženi vrtnice, ki je v njej, temveč vidiš le trne. Jaz pa vidim na mesto trnov, vrtnico in v tem je vsa razlika. Te ženi so dajali piti grenko vino obsodbe. Z močjo grožen in izobčen so spremenili njena obdelana polja v opustele planjave. Jaz pa sem ji dal piti vodo usmiljenja. Nagnali ste jo kot zaničevan predmet, kar je njeno srce zakrknilo in jo odvrnilo od spreobrnenja. Jaz sem jo pa sprijel in ljubil. In ona se je odzvala z ljubeznijo. Gorje vsem, ki verjamejo, da so čisti in vse okrog sebe etiketirajo in sodijo. Ko obsojate, vstopate v sveti tempelj namenov bližnjega. Simon, povem ti, ker je bilo veliko odpuščeno in ker je izkusila ljubezen, je tudi veliko ljubila.
Morda je prav ta trenutek čas, da prenehamo obsojati. Čas za odpuščanje samemu sebi in drugim. Skušali bomo odkriti izvor nesoglasi in ran, ki so se in se nam dogajajo, jih sprejeti in izročiti v njegove ljubeče roke. Odpustiti pomeni nehati se nečemu ali nekomu upirati. Potrebujemo pa tudi ljubezen. Odpustiti, ljubiti pomeni sprejeti. sprejemam svoje starše. Do staršev smo bili že kot otroci prevečkrat zelo zahtevni, kot da bi morali starši biti popolni. Občudovali smo jih in iz njih naredili nek mit. Ko pa smo odraščali, smo pri njih opažali tudi napake in pomankljivosti. Zaradi tega smo bili razočarani in niso redki ljudje, ki se staršev sramujejo. Na nek način jih pričenjajo na poti odraščanja zavračati. Občutijo vsak, če tudi majhen nepošten odnos. Tako mnogi še kot odrasli ljudje krivijo svoje starše za neuspeh v življenju.
Moj Bog, da ne želim sprejeti svoje starše z vso prijaznostjo in ljubeznijo. Odpusti moja obsojanja, odpor do njih, ki sem ga kdaj čutil. Hvala, ker si mi podaril starše. Danes jih v globini svojega srca želim sprijeti, objeti in ljubiti. Tudi če so že umrli, naj bo blagoslovljen spomin na nje.
Sprejemam, odpuščam, ljubim svojo telesno podobo in lastno osebo. Mnogi ljudje zavračajo svojo telesno podobo. Sovražijo svojo postavo, lase, zobe in občutijo žalost in sram, ker niso taki, kakršni bi radi bili. Zgodi se, da nekateri svoje življenjske neuspehe pripisujejo pomankljivostim svoje podobe in postanejo žrtve samih sebe. Mislijo, da bi bili srečni, če bi se rodili drugačni. Ne marajo samih sebe, ni jim všeč njihov način bivanja in tako vstopajo v uničevalno vojno proti samemu sebi in se s tem kaznujejo. Postanejo nemogoči ljudje, težki zase in okolico, občutijo zavist in jezo, najraje bi zbežali in to le zaradi strahu. Le zakaj sem se rodil, pravijo nekateri. Vendar pomnite, vaše življenje je privilegij. Če imate 30 napak, imate 300 dobrih lastnosti. Vemo, da je vesolje vse polno čudes, a največji čudež si ti, čeprav te teži toliko stvari. Hvala najvišjemu, da je ustvaril ta čudež modrosti, ki si ti sam.
Moj ljubeči oče, studenec mojega življenja, pomagaj mi, da postanem prijatelj samemu sebi. Odpusti moje občutke žalosti in sramu zaradi sebe. Od danes naprej želim biti zadovoljen s tem, kar sem in kakršen sem in odpuščam, ljubim vse tiste stvari, ki jih doslej nisem maral. V tvoje roke izročam, srečen, da sem, kot sem, prijatelj samemu sebi.
Sprejemam bolezen in smrt. Vse, kar se rodi, tudi umre. Tako kot se dan izgubi v noči, se človek znajde pred pragom smrti. Vemo, da nam je dano le eno življenje. V mladosti in aktivni dobi smo polni moči in ustvarjalnosti. A neizogibno pride staranjem, izguba moči in prihajajo bolezni. Prva in pa nove in nove pritiskajo na nas. Kaj lahko storimo mi? Prav je, da naredimo vse, kar je v naši moči, da bi se znebili bolezni. A če kljub temu ostanejo in kljub trudu jim nismo kos? Sprejeti jih moramo in spremeniti v sestre in prijateljice. Zlo bolezni ni bolezen sama, temveč strah pred boleznjo oziroma razumsko upiranje. Vemo, da je hujša tesnoba kot bolezen in boljši je mir kot zdravje. Ko bolezen in smrt sprejmemo, prenehata biti za nas vir strahu in tesnobe. Na nek način postaneta sestra bolezen, sestra smrt.
Moj ljubljeni oče, gospodar mojega življenja in smrti, pomagaj mi, da bom mirno sprejel skrivnosti življenja, bolezni in smrt, brez pritoževanja, molče in mirno. Tvoj sin, Jezus Kristus, je vse, kar je na tem svetu slabega, kot sta tudi bolezen in smrt, spremenil v izvir odrešenja in večnega življenja. V tvoje roke, moj oče, izročam svoje življenje in svojo smrt, svoje zdravje in svojo bolezen. Amen.
Sprejemam lastno preteklost. Mnogi izmed nas se jezijo in so nesrečni, ker se stalno spominjajo slabih stvari iz svojega življenja. Jih premlevajo v glavah, pripisujejo namene, ki jih mogoče sploh niso imeli. Podoživljajo, kar jih napolnjuje žalostjo, jezom in besom. In tako vse te stvari postanejo spet žive, kot da se dogajajo sedaj v tem trenutku. To je velik nesmisel. Kar se je v preteklosti zgodilo, je dejstvo. Čisto nič ne moremo narediti, da se tisto, kar se je že zgodilo, ne bi zgodilo.
Moj Gospod, pomagaj mi, da bolečino preoblikujem v ljubezen. Naj sprejmem tiste ljudi, ki me niso razumeli, me niso sprijeli in so me zavračali. Tiste, ki so govorili o meni laži ali polresnice in mi s tem povzročali noči brez spanja, oči polne solz ali jeze. Vse zamere v mojem srcu, notranje boje, upornosti, nezaceljene notranje rane, solze in krike svoje duše. Vse to izročam večni pozabi tvojega srca. Zgodi se. Naj se ta množica bolečin in krvavečih ran v tem trenutku spremeni v dar, ki ga za vekomaj z ljubeznijo polagam na oltar tvoje volje. Naj se ta trenutek moje življenje prerodi, saj je preteklost pozabljena in tako lahko naredim prve korake, svoboden in srečen.
Odpuščam. Odpustili smo samemu sebi, zdaj pa moramo odpustiti še svojim bratom in sestram. V vsakdanjem življenju imamo zelo pogosto potrebo po odpuščanju, saj vemo, da je zamera kot tumor, ki zastruplja kri in nam jemlje svoje veselje do življenja. Če ne odpuščamo in v svojem umu stalno prilivamo ogenj jeze, smo podobni samomorilcem. To je zares noro. Taki ljudje živijo v žalosti in samo oni trpijo. Ne poznamo nobenega boljšega zdravila od odpuščanja. Pomembno pa je resnično odpustiti v svojem srcu. Ne ustrašite se, če se zgodi naslednje. Odpustili ste in v srcu občutili mir. Toda čez nekaj dni, tednov, se zopet pojavi grenak občutek sovražnosti. Ne prestrašite se samih sebe. Vedite, da je ena najbolj vrljivih besed popolnoma. Nič ni popolno, vse v življenju se odvija počasi, postopoma. Vedno znova se je treba posvečati odpuščanju in tako zdraviti rane in po določenem času vas bo povsem in dokončno preplavil mir. Danes bomo tako spoznali dva načina odpuščanja. Prvi, odpuščanje v Jezusovem duhu. Za začetek se pripravite na molitev. Usedite se za zravnano hrbtenico in glavo. Stopala so na tleh, roke počivajo na stegnih. Zapri oči, opazuj svoje dihanje, kako zrak vstopa in izstopa iz pljuč. Umiri se, občuti mir, mir in mir. V spomin si prikliči človeka, do katerega v tem trenutku čutiš največji odpor ali pa nenaklonjenost in z vsem svojim bitjem moli.
O Sveti Duh, silna moč Boga, naj bodo v tem trenutku moja čustva enaka Jezusovim. Moj Gospod Jezus Kristus, ki si umrl in ustal v novo življenje, vstopi v mojo notranjost. Bodi živ v mojem telesu in mojem duhu. Naj bo tvoje vse, kar čutim, kar mislim, kar sem in kar imam. V tem trenutku naj tvoja čustva postanejo moja. Tvoje oči, moje oči. Tvoje roke, moje roke. Jezus Kristus, ti, ki me ljubiš, pomiri v meni to sovražnost, ki jo čutim do te osebe. Čutil bi rad, kar ti čutiš do njega, kar si čutil, ko si tudi zanj umiral na križu. Ti mu odpusti znotraj mene in ljubi ga namesto mene, z menoj. Rad bi mu odpustil, kakor mu ti odpuščaš. Rad bi ga objel s tvojimi rokami. Odpuščam mu, ljubim ga, rad ga imam.
Še nekaj časa v svoji notranjosti obnavljaj to občutje. V zvezek zapisuj imena ljudi, ki jim odpuščaš. Drugi način odpuščanja je sprejemajoče odpuščanje. Spomnite se na človeka, s katerim ste sprti, in ga vključite v naslednje razmišljanje. Če bi razumeli, nam ne bi bilo treba odpuščati. Ali niste temu človeku pripisovali namenov, ki jih sploh ni imel? Noben človek nikdar in ničesar ne stori slabim namenom, razen mogoče v izjemnih primerih. Ali ste mogoče pomislili, da bi mu povrnili, se mu maščevali za trpljenje, ki vam ga je povzročil? Kaj pa, če so bile njegove besede izrečene čisto v drugem smislu ali v trenutku, ko je bil mračnih misli? Vsak izmed nas je tedaj, ko je razdražen, sposoben izreči marsikaj grdega. Pripisujemo mu ošabnost, vendar se za njo lahko skriva plašnost. Videti je trdovraten in trmast, vendar je to mogoče le želja po samopotrditvi. Problem je vsekakor v njem, ne v meni. Mogoče ima sam seboj večje težave, kot jih imam jaz z njim. Mogoče si ne želi biti tak, kot je. Rad se bi spremenil, pa se mu ne posreči. Ali je zares njegova krivda tako velika, kot mu jo pripisujete? Saj si ni sam izbral svojega značaja in svojih omejenosti. Torej nima smisla se razburjati, ker je kot je, in zasluži si razumevanje in usmiljanje. In končno, ali morda nisem bil jaz v zmoti, ker sem ohranil sovražnost do njegove osebe? Če bi razumeli, nam ne bi bilo treba odpuščati. Nadaljujte to vajo na način razmišljanja še o drugih ljudeh, ki vam niso všeč, in njihova imena zapisujte v svoj duhovni dnevnik. In sedaj nadaljujmo z današnjo Božjo besedo, z dogodkom na gostiji. Hči, je rekel Jezus ženi, resnično ti povem, v očeh mojega očeta si kot devica, ki prepeva. Naj bo mir v tvojih mejah in radost med tvojimi zidovi. Ker ti je bilo veliko odpuščeno, si veliko ljubila. Moj oče te gleda kakor goro, ki se vedro dviguje nad ravnino. Naj nikoli ne zaide med tvojimi vrhovi sonce ljubezni. Ko se je gostija končala, je Jezus odšel iz Simonove hiše. V svoji občutljivosti ni bil miren, ampak poln bolečine. Nikoli ni občutil zaničevanja do ponižnih, kot je bila grešnica. Jezus se je dotikal ene najbolj izvirnih idej, najbolj dragih njegovemu srcu, absolutne zastojnskosti kraljestva in odrešenja, kar je bilo za teologijo Izraela pristna novost. Človek si ničesar ne zasluži, ničesar ne osvoji, vse je prejeto kot dar. Frančišek Asiški je, ko je živel s številnimi brati, prišel do zaključka, da v jedru vse človeške opornosti utripa čustven problem. Tisti, ki so težki zato, ker se na nek način čutijo ogroženi in neljubljeni in se odzivajo obrambno in agresivno. Po drugi strani je vedel, kako težko je ljubiti tiste, ki niso ljubeznivi. In kolikor manj jih ljubimo, toliko manj so ljubeznivi. In če v tem svetu kaj, kar lahko pozdravi upornika, je to zastonjska ljubezen.
Danes smo naredili nek pregled skozi svoje življenje. Na začetku oznanila smo vas povabili, da si zapišete misli, ljudi, dogodke. Tako smo lahko dobili nek nov vid v svoje življenje. To je zelo dobro za nas. Če je v tem, kar se zapisali, kaj, kar potrebuje Božje odpuščanje, vas povabimo, da se, tako kot grešnica, obrnite na Jezusa, ki vas v osebi duhovnika čaka, da vas osvobodi, objame in reče, odpuščeni so tvoji grehi. Pa smo skoraj pri koncu oddaje. Čaka nas samo še to, da vam povemo, kakšne predloge smo vam pripravili za vaše molitve, za vaš odnos z Bogom. V vseh preteklih oddajah smo poudarili, da je največji namen naših oddaj to, da poglobimo svojo povezanost z Gospodom. Mogoče je danes, po teh vajah, še toliko bolj pomembno, da v tem duhu nadaljujemo hojo z Njim. Vabimo vas, da si vsak dan vzamete čas za molitev. Na naši spletni strani so objavljena razmišljanja in molitve, ki ste jih danes v tej uri prisluhnili, odlomki svetega pisma in duhovna drža za ta postni čas.
Preden bomo predstavili molitveni način in duhovno držo za prihodnji mesec, naj povemo, da se odlomki, ki jih lahko berete v tem mesecu, nahajajo na omenjeni spletni strani dmz.si. Gre za psalme, evangelije in pisma. Torej, kakšen molitveni način je pred nami?
Dobro bi bilo, da v času, ki ga preživite z Bogom, molite in ponavljate molitve, ki smo jih poslušali in molili danes. Dobite jih na naši spletni strani. Glede duhovne drže pa nas čaka še en mesec globokega notranjega miru. Trudite se, da boste odzeli ostrino puščicam, ki prihajajo od drugih. Ko vidiš človeka, ki ti je povzročil škodo, moralno ali materialno, ga izročaj v Božje roke in prosi Boga, naj ti pomaga, da mu odpustiš. Ko te preseneti nekaj, za kar misliš, da si že odstranil iz svojega spomina in razuma, kot na primer zamera, prezir bližnjega, nesprejemanje, škodljiv komentar, laž ali obrekovanje, vse to izročaj v Božje roke.
Dragi vsi, ki ste danes z nami stopali po poti odpuščanja, grešiti je človeško, odpuščati božansko, pravi rek. Kdor je bil kdaj v primežu zamer do drugih, Boga in celo do samega sebe ve, kako je težko živeti s temi verigami, ki nam skoraj ne dopuščajo premikanja naprej. Hvala vama, Anja Zeme in Stane Kobal, za to podajanje. Lahko noč.
Radijska kateheza.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.